треба здиматися в апошні 5 дзьон, що гэта бездельники, які не хочуть вести агітацію. Другое. Партія БНС визначає свою позицію. І більшість тут ні при чим. Більшість може помилятися. І третє. Партія БНС може домогтися того, що в виборчих бюлетенях не буде сябрав партії БНС. Ті кандидати, які свої особисті меркування ставлять вище за керуючий орган партії, вийдуть з партії.
Господар Івашкевич, вас не хвилює то, що всі остальні демократичні партії будуть удільничати? Головне – заховати частину свого стягу?
Це мене не хвилює, тому що правда про певний час перемагає.
Мені дуже неприємно слухати такі речі об можливих чистках у партії.
Ви слухали «Експертизу свободи». У ній брали удел Зменську, намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич, і Шклова, старшиня Могилевської обласної організації партії БНФ Ригор Костусєв. Вів передачу Валер Карбалевич.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай ефір.
Удельничай у онлайн-конференціях.
Досилай свої ідеї.
Адрес свобода.org.
Завтра у середу о 14-й године поводле Менского часу на нашем сайте отбудется онлайн-конференция с поэтом Андреем Ходановичем. Свои питания Андрею Ходановичу вы можете задавать уже теперь по адресу свобода.org. На черзе у нас напомин про основные темы дня, затем передача Михася Скоблы «Вольная студия». Европейский звяз запросил министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова 15 вересня на встречу керовников замежно-политичных ведомств 27 краин у звязу у Брюсселе. Контакты помеж Менском и Брюсселем на высоком уровне стали махчимыми после вызволения усих белорусских политвязнев. Верховный суд Беларуси почав разгляд скаргов 14 политиков на нерегистрацию их кандидатами у депутаты. Две скарги режиссера и актора Алексея Туровича и предпринимальника Владимира Маркова были задоволены. Шести заявникам отмовлено, в приватности Олесю Логвинцу и Миколу Статкевичу. Президент Украины Виктор Ющенко запросил Александра Лукашенко взять у листопаде в Киеве удел у международном форуме, присвеченном 75-й годовине Голодомору. Міністерство адукації рекомендувало у кожній ВНУ організувати обов'язкове вивчення курсу професійної лексики білоруської мови. Ви залишаєтеся на хвилях Радіо Свобода, на черзі «Вольна студія». Сьомого вересня у Беларуси по традиции отмечался День белорусского письменства. Сёлета головные урочистости проходили у Борисове, встречи с литераторами с приуладного союза письменников и презентации книг, выдаденных у державных выдавецтвах. На жаль, незалежные выдавцы на это официальное свято, как правило, не трапляют, а с ними не трапляют и шматликие варты уваги выданни. Часопіс «Записи», який зміщає матеріали про білоруську діаспору, але видається у Мінську, у гутарці з Міхасем Скоблом представить його редакторка Наталя Гордієнка.
Спадарня Наталя напередодні Дня Белорусского письменства и друку побачив свет новый выпуск штогодовика «Записи» под вашей редакцией. Гэты авторитетный науковый сборник спочатку выдавался у Нью-Йорку, потом у Мюнхене, а теперь выходит у Менску. Расскажите про его, а заодно и подкажите, на что варто звернуть увагу у апошнім выпуску.
От самого початку часопис «Записи» Белорусского института науки и мастацтва задумался, как науковое выдание, якое якое будзе гуртаваць вакол сябе беларускіх інтэлектуалаў на эміграцыі. На старонках ранейшых запісаў абавязкова прысутнічалі рэцэнзіі як на тыя выданні, якія выходзілі на захадзе, гэтак і на савецкія беларусаведныя выданні. Сённяшнія запісы шмат у чым адрозніваюцца ад тых ранейшых. Яны ў першую чаргу прысвечаны менавіта эміграцыязнаўчай тэматыцы, то бок жыццю, дзейнасці, скарбам, якія захоўваюцца на эміграцыі. Таксама тут друкуюцца і невядомыя раней творы. Новы нумар, гэта 31-й нумар часопіса запісы Бенім, аказаўся вельмі разнапланавы. Ён у першую чаргу прысвечаны памяці беларускага бібліёграфа і мовазнаўцы Алены Юрэвіч. Мы паспрабавалі зрабіць агляд тых эміграцыйных архіваў, якія на сёння, на жаль, мала дасягальныя для беларускіх даследнікаў. У гэтым нумары ёсць тэксты, прысвечаныя архівам беларусікі у Парыжы, у Варшаве, Лондонскаму архіву пры бібліятэцы імя Францішка Скарыны, а таксама архіўным зборам беларусаў Саут-Рыверы. Акрамя таго, у новым нумары запісаў мы апублікавалі некалькі унікальных тэкстаў. Гэта «Мая споведь Моха Вострыкова», якая была напісаная яшчэ на пачатку 90-х гадоў і перададзеная ў Беларускі інстытут навукі і мастацтва, з умовай, што яна будзе апублікаваная толькі пасля смерці аўтара.
У свой час беларуская эміграцыя мела свае выдавецтвы і нават свае друкарні. Скажам, на кнігах славутай серыі Беларускага інстытуту навукі і мастацтва пазначана друкаваў Мікола Прускі. Меў сваю прыватную друкарню і паэт Ян Казолак. А дзе сёння выходзяць кнігі пра эміграцыю і якія выданні на гэтую тэму вы б хацелі адзначыць?
Сёння найбольш кнігаў, прысвечаных беларускай эміграцыі, выходзяць у Беларусі. Як гэта не дзіўна. З таго, што выйшла апошнім часам, можна адзначыць збор успамінаў, сабраных Александрам Адзінцом, па ваеннай эміграцыі «Скрыжаванне лёсу». Яшчэ трэба адзначыць даследаванне Юркі Грыбоўскага, прысвечанае лёсу беларусаў у польскіх вайсковых фармацыях. Яшчэ варта заўважыць перавыданне, варшаўскае перавыданне бібліяграфіі беларускага друку на захадзе Вітаўта і Зоры Кіпеляў. Гэта том, у якім сабраны і паасобныя выданні, і перыядычныя выданні беларускай эміграцыі. Унікальная праца, найбольш поўная бібліяграфія беларускага друку на захадзе, якая будзе карысная навукоўцам і беларусістам.
Наталья, яшчэ гадоў 10 таму пачалі хадзіць чуткі, што калектывам аўтараў рыхтуецца да выдання цэлая энцыклапедыя пад назвай «Беларуская эміграцыя». А потым пра гэта неаднойчы гаварылася на з'ездах беларусаў свету. Які лёс гэтага праекту, на якой стадыі знаходзіцца праца над ім сёння? Ці перацеву ў ёй удзел?
Так, гэтым праектам заапекавалася згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына». Мы, як сябры гэтага згуртавання, распрацавалі канцэпцыю, склалі апытальнікі для прадстаўнікоў сённяшняй дыяспары, таксама стварылі прыкладныя спісы, але, на жаль, на гэтым праца пакуль замарудзілася. Па-першае, нам не ўдалося наладзіць эфектыўнага супрацоўніцтва з дыяспарай па ўдакладненні звестак для энцыклапедыі. Акрамя таго, ёсць праблема з аўтарскім калектывам, бо спецыялістаў па эміграцыі сёння вельмі мала, а праца гэта вельмі вялікая.
Вось стаўленне да эміграцыі ў савецкай Беларусі было адназначна адмоўнае. У незалежнай рэспубліцы Беларусі, па маіх назіраннях, яно хутчэй некае няпэўнае. Тым не менш, з 1997 году на факультэце міжнародных адносінаў БДУ чытаецца адмысловы курс «Беларуская дыяспара». У якім святле разглядаецца там гісторыя эміграцыі?
Безумоўна, не можа не цешыць тое, што гэты курс сам па сабе ёсць, і што будучым дыпламатам распавядаюць пра беларускую дыяспару, пра яе гісторыю і сучаснасць. Шкада, што гэта толькі адзіны курс на сёння на тэрыторыі Беларусі.
Па ўсёй краіне больш ніхто лекцыі студэнтам пра эміграцыю не чытае?
Афіцыйна не. У беларускім калегіуме мы чытаем курс, прысвечаны беларускай эміграцыі.
Калі чытаецца навуковая дысцыпліна, павінна існаваць і адпаведная метадычная літаратура. І такі дапаможнік для студэнтаў ёсць. Называецца ён «Беларуская дыяспара. Нарысы гісторыі і сучасны стан». Як вы ацэньваеце яго як спецыяліст?
Якраз у мінулым нумары запіса, у 31-м, выйшла мая рэцэнзія на гэты дапаможнік, выдадзены на факультэце міжнародных адносінаў Беларускага дзяржаўнага універсітэту. Трэба сказаць, што, на жаль, гэта шмат у чым вельмі слабы і недарэчны паводле свайго зместу тэкст. Аўтары ці укладальнікі прадаўнікі гэтага дапаможніка выкарыстоўваюць вельмі часта састарэлыя ці нават проста непраўдзівыя звесткі. Ёсць заўважныя прыклады простага плагіяту, калі выкарыстоўваюцца вялікія кавалкі тэксту без пазначэння аўтарства. Як прыклад можна прывесці вялікі раздзел, прысвечаны гістарыяграфіі беларускай эміграцыі, вельмі добра напісаны, праўда, звесткі ў ім заканчваюцца недзе 2000 годам, а ўсё таму, што гэта тэкст узяты з вялікага артыкулу Галіны Сергеевай, зусім без правак, які быў некалі змешчаны на старонках часопіса «Запісы Біні».
І ў той жа час гэтая кніга выйшла пад грыфам беларускага дзяржаўнага універсітэту. Можа быць, варта назваць імёны аўтараў гэтага падручніка?
Я думаю, што аўтары ведаюць свае імёны, тым больш яны пазначаны як не аўтары, а складальнікі. Але мне здаецца, што такія кнігі, такія падручнікі ці дапаможнікі, гэта проста ганьба для навукі.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя» з Натальяй Гардзіенкай, рэдактаркаю часопісу «Запісы», які выдаецца ў Менску пад грыфам Нью-Йоркскага беларускага інстытуту навукі і мастацтва, гутарыць Міхась Скобла.
Наталля, ў апошнім выпуску штогадовіка «Запісы», выхад якога і паслужыў добрай нагодай для нашай гутаркі, вы разам з мужам, гісторыкам Алегам Гардзіенкам і літаратуразнаўцам Лявонам Юрэвічам апублікавалі слоўнік псеўданімаў і крыптанімаў эміграцыйных дзеячоў. З гэтага слоўніка можна, напрыклад, даведацца, што Антон Дабрыдзень – гэта паэт Алесь Салавей, а Антон Адамовіч сярод двух дзесяткаў псеўданімаў ужываў і гэткі – Іван Спадзявайла. І мне тут успамінаецца, што быў такі партугальскі паэт Фернандо Песоа. Дык ён ледзь не кожны свой свежы твор падпісваў новым псеўданімам. І ў гэтым мастацтве гетеранімії роўных яму не было і няма. Скажаце, а наколькі гетеранімія ўласцівая нашым творцам? Ці ў іх змены імя вымагаліся найперш нейкімі знешнімі абставінамі?
Літаратары беларускія часта бралі сабе вялікую колькасць псеўданімаў тады, калі яны таксама займаліся выданнем розных часопісаў ці газет. Сабраць належны аўтарскі калектыў было вельмі складана. І часта нават аднаасобныя аўтары браліся за выданне часопісаў, але каб стварыць уражанне працы вялікага калектыву, пісалі тэксты пад рознымі псеўданімамі.
Паходжанне ці не кожнага псеўданіма можна патлумачыць. Вот які б даследчык патлумачыў бы мне, чаму Барыс Рагуля падпісваўся гэткім псеўданімам М. Скобла?
Не ведаю, не магу сказаць. Яшчэ хацела б дадаць, што ёсць цікавыя выпадкі ці цікавая нагода, чаму некаторыя беларускія дзеячы бралі сабе псеўданімы. Калі ў іх узнікала жаданне пабачыць надрукаваны твор пра сябе, але, так скажам, годнага аўтара не знаходзілася, яны часам пісалі самі і выдавалі пад псеўданімам такія творы. Так, напрыклад, сваю біяграфію напісаў Радаслаў Астроўскі пад псеўданімам Віктар Калюш, або да юбілея сваёй творчай дзейнасці выдаў кнігу пад псеўданімам Кастусь Старажоўскі Владзімір Сядура Глыбінны. Вось такія бывалі сітуацыі.
А хто ж яшчэ больш ведае цябе, чым ты сам? Мы з вамі гутарым у дзень беларускага пісьменства і друку, які праходзіў сёлета ў Барысаве. Скажыце, як вы ставіцеся да гэтага свята? Ці задавальняе вас той змест, якім дзень пісьменства напаўняецца вось ужо 14 гадоў, а менавіта столькі ён існуе ў нас нашай краіне?
Напэўна, было б вельмі добра, каб на гэтых святах узгадвалі не толькі тыя афіцыйныя выданні, якія пабачылі свет у Беларусі пад афіцыйнымі грыфамі ці ў афіцыйных выдавецтвах, але і ўсю тую беларусістыку, якая існавала і існуе па-за межамі Беларусі. На жаль, на сёння на гэтым свяце беларускага пісьменства такія выданні не прысутнічаюць і не згадваюцца.
На хвалях свабоды выслухалі перадачу «Вольная студыя» з Натальяй Гардзіенкай, рэдактаркаю часопісу «Запісы», які выдае Беларускі інстытут навукі і мастацтва ў Нью-Йорку, гутарыў Міхась Скобла.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы.
слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.